Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Vi skal sige velkommen til Dataklubben, som i dag er personificeret ved Søren Christian Søndergaard Poulsen og Frederik Gjørp. Og de vil interviewe Nicolaj Bülow-Tronke fra Københavns Kommune og Thor Stig Davidsen, som er afdelingsleder i Syddjurs Kommune. Og det, vi skal snakke lidt om nu, er kommunernes organisering og strategiske overvejelser, når data og ledelsesinformation det rigtig kommer i spil. Og som sådan en lille appetizer ind i det, så skal I selvfølgelig også have et citat med til jeres oplæg. Og det citat, I får med, det er jo det her med, at man kan jo ikke lave god dataunderstøttet ledelse og styring, hvis ikke man ved, hvad det er, man taler om. Så det er sådan set smash-oplægget til jer i dag.
Jamen, velkommen til Dataklubben sæson 4. Og der er en super fantastisk overgang her til sæson 4, fordi Jakob, som I lige hørte, Jakob Jensen fra SDU, han var vores allerførste gæst i Dataklubben i sæson 1. Og der snakkede han netop om den her slider, som han viste på dashboardet. Det kan lytterne ikke se, men jeg håber, I kan huske sæsonafsnittet. Og det er første gang, jeg ser den, og jeg håber, I var lige så fascineret af mulighederne, som jeg selv var. I og med det live i dag, og vi rent faktisk er publikum med, så vil jeg se, om jeg kan teste, om vi kan få jer til at larme lidt. Det er lidt sent på dagen, og vi har hørt noget om GDPR og datatilsynet, så det kan godt være, I falder lidt i søvn. Jeg synes, Jakob fik jer lidt op. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om I er klar på noget vildt, og så skal I sige ja, når jeg siger det. Så er I klar på noget vildt?
Yeah!
Fedt. Så behøver jeg ikke engang sige, at det kan godt blive vildere, for det er et af vores slogans for Dataklubben. Et af de ting, der var lidt interessante, jeg fik selv lov til at sidde med til nogle af møderne, det var både ordet ledelsesinformation, fordi mange af jeres ledere render rundt og siger, at vi skal demokratisere data, vi skal være datadrevet, men vi snakker om ledelsesinformation, hvilket er ret paradoksalt, synes jeg, fordi at, ja, vi skal have data ud at leve. Vi skal have data ud og leve der, hvor de gør en forskel for den enkelte medarbejder eller bruger, eller hvem det nu er, der er modtager data. Så derfor tror jeg, vi skal opgive det her koncept omkring ledelsesinformation, hvis der i øvrigt er nogen, der ved, hvad det betyder i sidste ende. Så var der et andet vigtigt element fra en af præsentationerne, og det var det her omkring kritisk tænkning. Det var et godt råd. Jeg tror, den dataambitiøse virksomhed interesserer sig for problemløsning og kritisk tænkning. For kritisk tænkning handler om at være god til at arbejde med data, god til at forstå data, god til at være bevidste omkring de biases, som påvirker os, når vi sidder enten alene, sidder sammen med en kollega, eller sidder sammen med en gruppe, som påvirker den måde, vi ser data på, apropos det oplæg, vi fik serveret lige før. Så det håber jeg virkelig, I tager med jer. Jeg har en medvært i dag, som ikke er min normale medvært. Det er Frederik. Hvis jeg beder dig præsentere dig selv, så når vi ikke andet. Det er jeg ked af. Men han er lige substitut for Jens Jakob. Og så har vi to gæster i dag. Thor fra Syddjurs og Nicolaj fra Københavns Kommune. Og jeg vil høre, om I lige hurtigt kan præsentere jer selv.
Det kan jeg godt i hvert fald. Ja. Jeg kan starte. Jeg hedder Nicolaj Bülow-Tronke. Jeg er kontorchef i det, der hedder Forretnings- og Masterdata. Og lige præcis det der med kobling mellem forretning og data, det var meget det, som vores navn skulle afspejle. Så vi er en del af en rigtig stor organisation, som har rigtig meget arbejde med data mange forskellige steder, så kompleksiteten er interessant i den sammenhæng. Ja.
Nej, Thor.
Jeg hedder Thor Stig Davidsen. Jeg er i Syddjurs Kommune nu, som leder af noget, der hedder budget og analyse. Så det har både et økonomiben og et databen. Så vi er jo sådan en lille styringsenhed, og jeg går ud fra det her, derfor jeg står på scenen nu. Jeg har en fortid i Aarhus Kommune, hvor jeg har været i 25 år på ældreområdet og på børne- og ungeområdet og i borgmesterens afdeling. Ja, det tror jeg vil sige. Jeg er styringsmand, jeg er ikke datamand, nej. Så det vil nok skinne igennem her, når vi kommer i gang.
Se, hvad du kan styre. Jeg kunne godt tænke mig at være lidt drilsk til at starte med. Jeg kan huske, jeg tror, det er en fælles digitaliseringsstrategi, der hed 2012-2016, hvor der stod, jeg tror, det var hver tredje ord, der stod smart building, smart office, smart energy, whatever. Hvor smarte er I i kommunen? Ja, der er ingen, der tør at svare.
Jeg vil godt lægge ind i hvert fald. Jeg vil godt starte. Jeg synes, vi er smarte på rigtig mange områder. Vi bygger rigtig hårdt på robotics, på forskellige predictive modeller. Vi bygger også meget på process mining og på rigtig mange ting. Jeg tror, at en af fordelene ved at være en stor kommune, det er, at man kan bygge et stort miljø omkring det der med at være smarte med data. Nu kommer jeg selv fra et område, som hedder forretnings- og masterdata, som er meget BI, klassisk BI, og meget masterdata management, hvordan får vi styr på organisationen, som i bund og grund er i en relativt stor udvikling, men på nuværende tidspunkt knap så smart, og mere klassisk i virkeligheden, men vi håber at blive mere smarte med tiden.
Er det altid en, hvad kan man sige, gave at være stor?
Absolut ikke. Nej. Altså, vi har en kæmpe kompleksitet og sindssygt mange interessenter. Det er svært at nå ud til slutbrugeren. Det er svært at få alle stemmer i et spil. Vi vil gerne bygge standarder, og vi har 7 forvaltninger, som vil hver sit. Så hvordan kan vi blive enige om, skal det være standard? Skal det være 7 forskellige målrettede modeller? Eller 20 forskellige målrettede modeller? Og der har vi jo en kæmpe udfordring i forhold til at få skabt... For værdi af den stordriftmulighed, vi egentlig har. Men omvendt, så giver det også et kæmpe miljø omkring det der med at arbejde med data, et kæmpe samarbejde, vi kan få rigtig meget synergi ud af.
Kan man så stadig arbejde agilt i sådan et sådan stort setup, eller skal man ligesom sådan mere over i sådan de der tunge processer, hvor man har styr på deployments og certificering og alt sådan noget? Altså, kan I stadig klemme sådan lidt agil udvikling på dataområdet ind i sådan en stor vækst?
Altså, der er ingen tvivl om, at på sådan de store linjer, der kan vi være knap så agile som en lille privat virksomhed, som lige kan kaste lidt penge efter det ene og kaste efter det andet. Der er vi nok mere af dem der siger, at nu skal vi gerne et eller andet sted hen med noget. Vi sætter et projekt i verden, eller vi sætter en indsats i verden, og så finder vi ud af, hvem har vi af sponsorer i forhold til det, hvem har vi af interessenter i forhold til det, og hvordan kan vi få skabt den udvikling, der gør, at vi kommer derover. Og det vil sige, at vi er selvfølgelig i et eller andet grad bundet af, at der er noget, vi kom og bad om penge om, og noget, vi gerne vil udvikle. På den anden side, så kan man sige, metodefriheden indenfor, skal vi gå nogle omveje for at komme derhen, eller bliver vi klogere undervejs? Der kan vi godt være agile i forhold til at finde ud af, at der skal noget andet til, end det vi troede fra starten af.
En af de ting, som jeg også tror, jeg fik hentydet til lidt i indledningen her, det er ambitionerne på dataområdet. Og jeg er sådan meget efter, når jeg er ude og snakke med organisationerne, at de siger, de er ambitiøse, og det er de også. Men det er altid sådan noget med at sætte strøm til en database, eller sætte strøm til flere databaser, eller lave flotte dashboards. Men hvis man virkelig er ambitiøs, apropos det, jeg sagde, så skal vi have menneskerne med. Der var også et flot oplæg omkring datakultur osv. Er det noget, I arbejder med i jeres kommuner? Altså den menneskelige del af det, den kulturelle, det, nu snakkede Jacob også lidt om data literacy, gør det mere litterære omkring brugen af data. Har I den del med i jeres ansvarsområde? Og hvis ikke, hvor ligger det ansvarsområde så?
Det ligger i hvert fald helt sikkert inden for vores ansvarsområde i Københavns Kommune, at vi på en eller anden måde ikke bare skal udvikle en model, og så skal den bare ligge der, og så må de finde ud af, hvordan de skal bruge den. Ja. Vi udvikler datamodeller, som skal gøre en forskel, og det vil sige, at hvis vi skal have vores slutbrugere til at bruge den, jamen skal vi ud og uddanne 1.500 ledere i, hvordan skal de forstå en sygefartsrapport, hvordan skal de anvende den, hvad deres registreringsforpligtelser i forhold til det, så hvordan skal vi få det her til at give liv, og det kræver både nogle uddannelsesaktiviteter. Vi er meget mere over i e-læring og store, hvad skal man sige, undervisningsforløb, end vi kan gå ud og lave en-til-en læring, når vi skal ud og er færdige i så mange mennesker. Men det er klart, at det der med at få det implementeret, det er ting, jeg tror, der har været overset i en lang periode, hvor man bare kaster et produkt i verden, og så tænker, nu må brugerne finde ud af, hvad de skal gøre.
Hvad er de typiske udfordringer, jeg oplever? Barriere for brugerne? Fordi der er nogen, der sidder og beslutter, nu skal I bruge nogle data. Og jeg tror også, en af pointerne var for indlægget i dag, det er ikke alle, der lige synes, data er lige så fedt, som vi gør et eller andet sted. Og der er ikke alle, der kan se, at det kan gøre en forskel. Hvordan skræddersyr I det til de her slutbrugere, som egentlig bare skal lave et arbejde, der ikke har noget med rapporter at gøre i sidste ende?
Må jeg spille på banen?
Ja, meget gerne.
Nu er Syddjurs Kommune er den anden ende af skalaen, og vi har jo et meget, man kan godt kalde det tæt, et lille setup, hvor vi er tæt på slutbrugerne. Den her lille enhed, budgetanalyse, vi varetager jo økonomistyring for hele kommunen, Og vi varetager jo så også, hvad skal man sige, datastyring og tilvejebringelse af data for hele kommunen. Og det betyder, at vi har nogle konsulenter i den her enhed, som kender styringsbehovet virkelig godt på de lokale områder, socialområdet eller familieområdet. Og jeg vil egentlig våge den påstand, at nogle gange så kender vi styringsbehovet bedre, end de selv gør. Og der kan man jo så få nogle gode, spændende dialoger, og så finde frem til de der nøgleparametre, som vi lige har set, er helt centrale, er tydelige. Og det synes jeg, vi er kommet frem til nogle interessante bud på. Og det tror jeg er nogle bud, vi ville være kommet frem til bedre, end hvis fagområdet selv skulle være kommet med et bud.
Hvordan får I det så ligesom sådan til at passe til det, som så også er fornuftigt at styre efter? For jeg skal jo ikke afsløre alt, vi har jo snakket lidt sammen før, ja. Tor, men du sagde også det, at nogle gange så kunne man måske godt ønske at gå lidt tilbage og sådan sige, hvis vi skulle designe det her igen, ville vi så i virkeligheden styre på den her måde og passer det til vores kommune?
Altså, hvis man tager socialområdet eller familieområdet, så er der nogle styringsmodeller, der er nogle data, som vi ligesom tager udgangspunkt i, og man kan jo godt være fristet til at sætte strøm til det, der er. Men jeg synes, en af læringerne er, at man måske, inden man får sat alt for meget strøm, tager stilling til, at det er den her styringsmodel, vi vil have. Er alle data registreret i vores fagsystemer, eller har vi en masse skuffer med ydelser, som borgerne også får, som ikke er i vores fagsystemer, og når vi trækker det hele ud og regner sammen, hvad er det så, vi ikke har med? Der kunne jeg godt ønske mig sådan en license to kill-ting, hvor man kunne slå alt det ihjel, som gør, at man ikke kan komme igennem med noget god, brugbar datastyring. Sådan i hvert fald i en lille kommune.
Jeg vil sige, vi har en noget anden tilgang til det der med at, hvad skal man sige, ramme rigtigt over for brugerne. Altså, vi mener også, at vi kender forretningen rigtig godt, og vi er rigtig tæt på, hvad for nogle styringsbehov de har styr på. Men alligevel, så hver gang vi kommer med nogle modeller, så er der vel altid været nogen, der synes, I skulle have gjort noget andet, I skulle have gjort det på en anden måde. Og så kan vi sådan, apropos det, som jeg tror, du var Kenneth, der sagde det i starten af dagen, så kommer man 250 siders rapport, så skal man også have den 251. side, fordi at der var lige nogen, der gerne ville noget mere, så det sådan vokser lidt. Derfor har vi gennem sidste tid sådan udviklet en model, hvor vi starter med at gå ud til alle interessenterne og finde ud af, hvad er det for en styringsbehov, der er? Hvad er det, der skal til for, at vi kan drive biksen? Hvad skal der være fokus på? Hvordan skal det være udstillet? Og så laver vi mock-ups. Ikke nødvendigvis færdigudviklet, men sådan et, hvor man kan forstå, hvad er funktionaliteten i det her, og hvordan skal det se ud, og hvad skal der bruges? Og så få de virkelige stakeholders til at skrive under på. Det er sådan den her model, vi egentlig gerne vil gå efter at sætte i drift. Sådan at man får ejerskab til det fra starten af hos interessenterne.
Mm. Men kunne du altså nogle gange så kan man jo godt opleve, at der er nogle ting, som de måske ikke ønsker at sætte lys på, eller måske heller ikke lige får øje på i første omgang. Og det kunne for eksempel være, hvis man har en rammestyret enhed, den har måske ikke fuld belægning hele tiden. Så kunne man jo omregne denne her tabte belægning til kroner, og man kunne sige, hvor meget har I tabt i hele året, og hvor meget kan I nå at indhente resten af året. Og det er i hvert fald sådan et nøgletal. Hvis det står og blinker, så bliver man hurtigt spurgt om, er det nu rigtigt? Men også et nøgletal, som vi i hvert fald ikke oplevede via sådan en proces, som du beskriver der, ligesom at de selv kom med. Men det er jo, altså, hvis man står udenfor, så kan man, ud fra de mål, som er sat, så vurdere, det her det er vigtigt for styring, men det er måske ikke umiddelbart et tal, de selv kom med, men det ved jeg ikke, hvad jeres erfaring er.
Og det er klart, man skal udfordre med den viden, man har, man skal udfordre i forhold til at komme med eksempler, eller komme med muligheder, og skubbe ind alt, hvad man kan overhovedet. Ja. Så jeg er fuldstændig enig med dig i, at man skal selvfølgelig komme med den faglighed, man har som data, med den datatilgang, man har til tingene, og sige, har I også tænkt på de her muligheder?
Jeg er helt vild med den der license to kill, og hvis der er noget, jeg har lyst til at dræbe, så er det halvdelen af alle de rapporter, der findes derude. Nu sagde du også sådan lidt, vi laver mock-ups, og nu bliver det lidt provokerende, men jeg tror også, Jacob var inde på, at han har ikke set mange beslutninger, der er blevet automatiseret. Og jeg tror også, det hænger lidt sammen med os, der render rundt. Jeg er selv en del af dem. Jeg arbejder selv som konsulent. Vi render rundt, og back-end folk de begynder at lave en dimensionel modellering, straks de hører et behov. Og front-end analysefolk begynder at tænke, hvordan skal det her dashboard se ud? Og jeg har sådan, bliver nogle gange mindet om den her, hvad kan man sige, banebrydende bog af Michael Hammer, der hed Beyond Reengineering fra 1993, hvor han havde det her udtryk, der hed Don't Automate Obliterate, og det betyder udslette. Så vi skal ikke automatisere, vi skal udslette processen. Vi skal finde ud af, hvad er egentlig formålet med den her proces, vi sidder og arbejder med. Og hvis vi kan automatisere det, så er det godt. Hvis vi kan udslette processen til start med det endnu bedre, kan vi gå tilbage og få kunstig intelligens til at træffe de her beslutninger. Er vi rigtig, rigtig langt. Så arbejder I med, hvad kan man sige, med sådan en mindset også, hvor vi siger, kan vi automatisere nogle af beslutningerne, der bliver truffet? Jeg ved godt, det er svært, fordi der er også noget politik, og det kommer vi også lidt tilbage til. Det sætter også nogle begrænsninger. Men er der nogle ting, man kan automatisere omkring de beslutninger, som de her rapporter i sidste ende skal iværksætte?
Hos os så talte det i hvert fald et skisma, som kan være enormt svært. Fordi at hvis du skal automatisere nogle beslutninger, så skal man være også sikre, at der er tillid til, at de beslutninger, som maskinen træffer, er i orden, er overensstemmende med den politik, eller det mest muligt effektive, man kan gøre. Og tillid til data, og tillid til, at processen regner rigtigt, og tillid til, at tingene, hvad skal man sige, har det udfald, man gerne vil have fra starten af, det fordrer rigtig meget, at man har de rigtige registreringer, at man har de rigtige data scientists til at sidde og lave de her modeller osv. Så jeg tror, der er en lang rejse til, man kan nå dertil, hvor man faktisk kan give så meget slip på kontrollen, at man tør bare overlade noget af det her til det. Men det, vi bruger, det er jo den slags processer som vejledende. Altså for eksempel, hvis der er nogen, der ringer op og skal have noget gældsvejledning i Københavns Kommune, så rammer det sådan en machine learning-kode, der siger, at det er den her type konsulent, du skal over og fat på, og så bliver telefonen automatisk stillet om til den rigtige. Så det der med, at man guider sagen i en rigtig retning, eller man styrer så meget man kan via RPA eller ML eller alt muligt den slags, det bruger vi i stor stil. Men lige frem at træffe beslutningen, det tror jeg ikke helt vi er klar til.
Hvordan er I noget?
Må jeg følge op? Altså, jeg er meget enig med Nikolaj i, at træffe beslutninger, der er vi nok ikke. Men jeg tænker, at det kunne da være en drøm, som jeg ikke tror er så langt ude i fremtiden, at det er beslutningsvejledende eller støttende. Fordi i dag, der kan man jo nærmest med højde og forældrenes uddannelse, så kan man jo forudsige, hvad var fødselsvægten med nogle få parametre, ikke? Og man kan jo ret præcist forudsige, hvem får en udfordring i sit liv, bare ved at kigge på nogle objektive parametre. Og der tænker jeg, der burde jo egentlig ikke være så langt hen til noget beslutningsstøtte, når man som socialrådgiver sidder og skal vurdere, hvad skal vi sætte ind. Og det næste, der kunne være interessant, det var jo så, om man kunne lave nogle afvielsesrapporter, hvis man kunne kalde det, i forhold til det, som systemet siger, at her, der bør vi nok have noget forebyggende på det ene og det andet og det tredje, og så kan man kigge på, hvad er egentlig blevet besluttet der, altså som en slags kvalitetstjek og opfølgning på det faglige. Det tænker jeg, behøves ikke være så langt ud i fremtiden.
Nej, det håber jeg heller ikke, fordi det er jo, altså Det er jo meget vanebaseret og regelbaseret, det vi i forvejen gør. Hvis det der sker, så skal vi gøre det der. What if, then this. Det kan vi også skrive i SQL, hvis vi er så frække et eller andet sted. Så der er nogle processer, hvor man kan automatisere ting. Og så kunne det være, at man starter, som du siger, med lige at smide et menneske ind over. Det tænker jeg. I forhold til den her RPA-rejse, og der hvor I er i dag, kan du ikke tage os lidt tilbage i tid, og så hen til hvor I er i dag? Måske bare spole til et par år tilbage.
Det kan vi godt. Jeg er en del af det, der hedder Concern Service, som er sådan et shared service center på tværs af de 7 forvaltninger i Københavns Kommune. Og vi er lavet til at lave bedre kvalitet i den administrative sagsbehandling og gøre det billigere. Og det er klart, hvis man skal både gøre bedre kvalitet og gøre det billigere, så bliver man nødt til at finde ud af, hvad skal der til af værktøj til at gøre det. Og det, man har fundet ud af, det er, at der er rigtig mange enten delprocesser og hele processer, som er regelbaserede, som du sagde før, og som kan køres ind med noget RPA. RPA for mig er i virkeligheden et plaster, ikke? Altså det er jo i virkeligheden, fordi man ikke laver de rigtige systemintegrationer, hvor tingene spiller rigtigt sammen, så laver man noget, som prøver at agere lidt som om, at det var et menneske. Så derfor har det været en billig måde at opnå effekt relativt hurtigt. Og det betyder i dag, at vi har rigtig mange processer, som er RPA-understøttet. Og man startede selvfølgelig et hjørne med at finde ud af, okay, nu tager vi et lille projekt, som har, lavt impact hvis det, i forhold til risikoen, og så stille og roligt finde ud af, at den her system med, så kan vi inddrage flere og flere typer af processer.
Har I lavet nogle processer omkring, hvordan man ligesom så udvælger, hvad det er, man begynder at udvikle? Fordi Søren og jeg er jo kollegaer som konsulenter, så hvis man skal høre sådan nogle som os, så, siger man ligesom, der skal man have noget for sin investering, ikke? Men hvordan gør man så internt i sin kommune, når man ligesom skal sige, jamen vi har i virkeligheden den her 10 liste af problemer, vi godt kunne tænke os at sætte RPA til, eller machine learning til. Hvordan kvantificerer sig ligesom så at sige, det der projekt, vi så tager fat i og bruger ressourcer på?
Jamen, det har været ud fra en vurdering af, hvad for nogle processer er det, der er størst effekt i forhold til indsatsen. Hvor kan vi se, at vi måske kunne spare 3 årsværk på at gøre et eller andet, som vil tage os et halvt år at udvikle. Hvis man begynder på en eller anden måde at se på, hvad er effekten ved at tage den her delproces i stedet for den hele, eller de her 4 områder først, så er det det, der ligesom bliver prioriteret først. Så det har været ud fra subjektive vurderinger af, hvor er det, vi får mest gavn af dem. Subjektive vurderinger, som bygger på data selvfølgelig.
Jeg kan også se, Thor, I har jo egentlig heller ikke været bange for, selv med lidt mindre kommune, så også I har fået ansvar for nogle af de her signaturprojekter, som ligger mellem staten og KL. Altså, hvordan arbejder I ligesom med det her sådan, nye udvikling af nye teknologiske områder, selvom I måske ikke er så store som andre kommuner?
Jamen altså, vi har nogle dygtige folk, så hyrer vi hyrer vores egne folk og har bygget vores egne ting op. Så arbejder vi jo meget på tværs og forstået på den måde, at de folk, der hjælper mig med at lave data, bruger noget af deres tid på også at programmere robotter. Og det kan jo være, i det her tilfælde, så kan det være at bygge nogle økonomidatabaser op. Men ellers så kører det jo via, altså bygger det jo på meget på tværgående samarbejder, og vi hyrer vores egne folk til det, i stedet for at bruge konsulenthuse. Det gør jeg nok også i en stor kommune som København, kunne jeg forestille mig. Men så har vi viden, og teknologien udvikler sig, og så kan man jo, hvad skal man sige, altså det man står jo på skulderen af det, som foregående har lavet, og det gør jeg jo selv i min lille enhed. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at noget af det her med at komme langt med styring, det kræver vedholdenhed, og jeg har været i den her enhed i 3 år og arvet det her projekt med datastyring for 3 år siden, men det er jo et projekt, der har været i gang i 10 år, og hele tiden bygger man ovenpå, så tålmodighed og ressourcer og vedholdenhed, det er vigtigt.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til den her APA. Du sagde selv plaster, og det er sådan lidt det, jeg ser det mange gange, også lidt tilbage til den her med reference, jeg havde til Beyond Reengineering. Tager man kritisk stilling til de processer, man automatiserer? Altså, skal den her proces overhovedet eksistere? Fordi hvis vi alligevel lapper den, så kan vi lige så godt finde ud af, om den overhovedet skal være der. Eller hvad gør man for at redesigne processen? Eller gør man bare, som rigtig mange gør, så siger vi, okay, vi programmerer bare det, vi allerede gør i dag, fordi det er sikkert rigtig godt, men vi tager måske ikke hensyn til, om det er borgervendt det bedste, eller om det er mange af de enterprises, vi arbejder med, kundevendt det bedste. Altså, hvordan tilgår I sådan en RPA-opgave?
Er der nu ikke nogen tvivl om, at når der kommer nogle sager ind hos os, som har en eller anden form for teknisk karakter, så vurderer vi, hvad er den bedste løsning til det. Er det noget med at bygge en ny database og interagere nogle anderledes måder med nogle andre databaser, eller er det noget med at lave vores service now-processer om, sådan, så det er derinde teknikken egentlig foregår, eller er det noget med at bygge en robot ovenpå? Ja. Og det er jo ofte et spørgsmål om, hvad er udviklingshorisonten i de forskellige modeller, hvor får vi den mest stabile model ud af det osv.? Det jeg oplever, det er, at i gamle dage, der købte vi meget få store systemer, som kunne det hele. Og så var man meget afhængig af nogle bestemte leverandører af de her systemer. Og til gengæld så stod de for alt, hvad der er integration inde i de her systemer. I dag, der kører vi langt flere små systemer, som interagerer med hinanden på alle mulige forskellige måder. Og det giver en helt anden afhængighed mellem de her systemer. Hvis ikke de lige altså, er bygget til at spille sammen fra starten af, så ser vi bare nogle gange en kæmpe stor udvikling for at få dem til at spille sammen på den rigtige måde. Og derfor så kan RPA-løsninger nogle gange være den effektive måde at løse nogle af de her problemer på.
Men det vil også? Ja.
Jamen, jeg tror, det er alt for tit, man prøver at sætte strøm på en gammel proces, som burde være slået ihjel.
Ja. Men det understøtter i hvert fald det, jeg ser rigtig mange steder. Vi render rundt og snakker om digital transformation, og alt skal digitaliseres. Men man glemmer at stoppe op og tænke, at det, vi er i gang med at digitalisere, overhovedet hensigtsmæssigt i første omgang. Og så begynder vi bare at bygge det der landskab endnu mere voldsomt komplekst. Det må vi løse på et andet tidspunkt, om ikke andet. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind på måske en politisk agenda. Vi skal ikke snakke om folkevalg og kommunalvalg og så videre lige nu. Mange af de eksempler, jeg hører, når jeg følger med i regeringen, så spørger de en eller anden kommission, kan I ikke lige give os et eller andet input til elbilafgifter eller til rygning? Eller så kommer de her videnskabsfolk så tilbage med nogle forklaringer eller nogle svar på, hvad de mener, vi skal gøre, og så siger jamen, de folkevalgte, det lyder rigtig godt, men jeg synes, vi skal gå den her vej. Fordi det er godt for min vælgerskare, og det er rigtig godt for mit parti et eller andet sted. Så det her med at være faktadrevet og datadrevet i en kommune, kan man overhovedet det, når man også har noget politisk på spil? De er jo ekstremt passionerede. Du er tidligere, Frederik, nu skal jeg lade være med at afsløre parti, men ekstremt passioneret omkring politik. Hvordan kan... Altså, har I nogle eksempler på, hvor det har voldt problemer, uden at afsløre nogen, eller hvad man kan gøre for at arbejde med at gøre, hvad kan man sige, de kommunalvalgte mere datadrevet, faktabaseret?
Ja, altså, jeg tænker, det handler jo selvfølgelig om at få sin, nu, vi har ikke rådmænd og den slags, men få sin borgmester til at se godt ud,
ja.
Og der må man selvfølgelig godt være lidt proaktiv, forstået på den måde, at du skal jo nå at fange en retning, som er forkert, inden det bliver ligesom kommet ud af munden, ja, på borgmesteren. Og det kan du gøre ved, hvis du laver noget løbende ledelsesinformation, så har man jo nogenlunde en fornemmelse af, hvor man ligger henne på de forskellige ting.
Og så også er det meget opdelt. Altså, man kan sige, nogle gange så får vi jo nogle henvendelser fra det politiske miljø, som er meget sådan et en-til-en spørgsmål. Hvor mange mænd har holdt barsel i mere end 8 uger inden for det sidste år? Ikke? Altså, den er svær ligesom at dreje på og gøre noget ved. Der er nogle fakta, der skal leveres. Andre gange så handler det om, kan levere en rapport over, hvordan det er gået med sygefraværet det seneste år. Og der kan man ligesom bedre pege på nogle steder, hvor man kan sige, der er et samme point, det her vi har fået øje på, der er noget, vi skal gøre noget ved. Vi kan se en tendens her i organisationen. Og på den måde kan der være nogle forskellige områder, hvor man, som oplægget ligger, har forskellige handlingsrum i forhold til at kunne gå ind i det der politiske spil.
Ja.
Så, hvor er det egentlig sværest ligesom sådan, at få sådan det der med, hvis man skal være rigtig datadrevet i jeres position, ikke? Er det sværest at få sådan det der datadrevne mindset nedad, altså til sagsbehandlere, til folk, der skal ud og rent faktisk agere på noget af det, man laver, eller er det opad til, kan man sige, direktion og politisk niveau, fordi begge grupper kan jo godt være lidt stedige i den måde, de arbejder på den dag i dag. Altså, hvor synes I, det har været mest udfordrende?
Jeg synes absolut ikke, det er udfordrende hverken den ene vej eller den anden vej. Jeg synes, der er en kæmpe sult efter data, og jo mere man som kommer med nogle spændende analyser, jo mere river de ud efter den næste og vil gerne vide mere. Jeg synes, at lysten til data er kun stigende på nuværende tidspunkt. Der, hvor jeg ser en af udfordringerne, det er noget, der også har været på spil i dag, altså, hvor vi hørte til sidst Jakob sige, at han leverer kun dynamiske data til direktionen, hvor de går ind på en hjemmeside og rode rundt i dem selv. Og så hørte vi Kenneth sige i starten af dagen, at han vil slet ikke have sådan nogle der løsninger, for det har han ikke tid til som direktør. Han vil gerne have PDF-rapporten stadig. Og den verden, synes jeg stadig, vi rumler lidt med hos os. Altså, være sult på data i forhold til at være eksplorativ og nysgerrig på data, have tiden til at gå ned i de der løsninger. Den synes jeg er svær nogle gange at sælge op af i systemet. Men jeg synes generelt, at der er en lyst til at være datadrevet i vores organisation.
Jamen, jeg tror, I er lidt tættere på både det politiske niveau og på...
Jamen, jeg er sådan set meget enig med Nikolaj i, at lysten er der. Det kan så være, svært at ligesom, hvad skal man sige, placere et ansvar for, hvem er det, der skal sørge for, at data er rigtige og ligesom gøre det arbejde. Og det er jo sådan en dejlig ting at sige, jamen, Jeg har jo ikke noget at styre med, fordi mine data er forkerte, og hvis noget kører ud over kanten, hvem har så skylden for det? Så jeg er enig i, at lysten er der, men det svære er jo ligesom at få de rigtige data frem på bordet, og de rigtige mål.
Men det ligger også lidt op til det med fokus på datas livscyklus. Altså det er ofte rapporten, hvor de ser, at der er noget galt med data, eller noget, der ser forkert ud, eller jeg har 7 medarbejdere, jeg ved, der er en fratrædelsesdato på, men det står der sådan set ikke ind i den. Altså så er det rapporten, den er galt med. Men præcis. I virkeligheden, så er der noget med datas livscyklus. Altså, er det indrapporteret? Er det registreret? Er det rørt videre mellem de første systemer? Hvor ligger tingene inde? Og der er den her transparens i forhold til hele dataprocessen bliver interessant.
Ja. Var det tilbage i 60'erne, vi sendte folk til månen? Og nu står vi her i 2020 og snakker om datakvalitet. Stadigvæk. Jeg var med på et setup, hvor at vi havde en BI-løsning, vi havde Data Warehouse, men vi havde en BI-løsning oven på Data Warehouse. Så vi rapporterede på datakvalitet. Vi skulle spotte outliers, vi skulle spotte, når data ikke kom. Vi skulle finde trends og patterns, som en controller normalt ville sidde og gøre, selvom det havde vi en algoritme til. Jeg ved godt, det ikke er super sexet, og den er svær at sælge ind omkring datakvalitet, men det var også noget af det, der jeg gik lidt rundt tidligere. Det er det, vi stadigvæk snakker om. Vi stoler ikke på dataen, fordi de er forkerte. Og jeg ved godt, der er noget manuelt, en manuel interaktion. Der er nogen, der taster det ind, og der er noget med systemerne, der kan gøres bedre. Men gør I noget for at monitorere datakvaliteten, hvis det forbliver et problem? Og det er det jo, det kan jeg jo høre, når man sådan har været rundt.
Det bliver man jo nødt til,
ja.
Og jeg tænker, det er der jo både noget organisatorisk omkring. Vi havde et eksempel med nogle socialrådgivere, som jeg kan genkende i Syddjurs Kommune, som er jo sat i verden for at gøre noget godt for borgerne, men jo ikke at sidde og registrere det. Og så kan det godt være, at man skal, i stedet for at slå dem i hovedet med nogle afvielsesrapporter, skal gå en anden vej, og så sige, okay, så skal ikke være 40, skal være 39, og så hyrer vi en HK'er, som har det som sit livsværk og sørger for, at ting er korrekte. Mm. Og så er det vedkommende, der lægger det ind i systemet. Og så bliver data forhåbentlig bedre.
Ja.
Altså det kunne være, det er sådan nogle ting, jeg tror, man bliver nødt til at ty til.
Ja.
For hvis man har gjort, hvis man har forsøgt i så mange år at få data rigtigt, så skal man jo nok gå en anden vej. Det kan godt være, at der er mange kommuner, som gør det, som jeg står og siger her, det er ganske banalt, men det er det så ikke i Syddjurs.
Nej. Jeg tror også, altså den der med tillid, den er svær. Jeg synes, vi havde en periode, hvor vi havde arbejdet lidt med nogle systemer, som ikke kørte helt, som de skulle. Mange forskellige steder i kæden. Og det betød, at der havde været en periode, hvor data ikke var retvisende. Så fik vi rettet op på den, og det kørte pænt igen. Men historien blev hang ved. Altså, vi vil ikke bruge den her rapport, for vi stoler ikke på den. Fordi der var en periode på nogle uger, hvor den ikke havde fungeret, som den skulle. Og den er svær at slippe af med den historie. Mm. Altså, og der tror jeg, man er nødt til hele tiden at sige, hvis ikke du stoler på den, hvad er det så, du kan se, der gør, at du ikke stoler på den? Hvad er det, der virker utroværdigt? Så lad os grave ned i det konkrete i stedet for. Så have den der dialog omkring, hvad er det, der ligger til grund for, at du oplever ting, som du gør osv. Det synes jeg er en god anledning til, i hvert fald, til at snakke om tillid til data.
Mm. Jeg synes, og prisen er jo enorm. Fordi har du engang haft mistillid til nogle data, så koster det virkelig meget at komme tilbage igen og genvinde den tillid, synes
præcis,
jeg.
Præcis.
Men det er derfor, det undrer mig, at det bliver sådan, altså det er noget, vi alle snakker om, men det er ikke prioriteret. Vi laver ikke RPA ovenpå, vi laver ikke machine learning ovenpå og identificere data. Vi går ikke ud til slutbrugerne og siger, ved du hvad, når du taster det her forkert ind, så har det konsekvenser for hele toppen af kommunen, der sidder og kigger på de her data. Vi gør meget lidt ved det, og det undrer mig egentlig lidt, at det er som om en opgave, der ikke rigtig falder ned nogen steder, men alle snakker om den.
Ja, det er heller ikke helt sandheden hos os, nej, i hvert fald. Altså, vi gør meget ved det. Ser vi nogle mønstre, der er forkert, så kommer ud og finder ud af, skal vi lave om på processerne? Skal vi ud og snakke med slutbrugerne? Er der nogen, der skal uddannes eller undervises? Skal vi lave om på systemerne på en eller anden måde? Eller skal vi bare blive bedre til at gøre tingene? Skal vi være åbne omkring, hvor langt det går der herfra dertil, så de faktisk ved, hvad det er, de ser i forhold til, at de kan forvente, at en sygefraværsregistrering kan være 2 dage på vej igennem systemet, for nogen, der skal godkende og noget andet. Ikke? Altså, det der med at være problemspotten og finde ud af, hvor ligger vi handlingen henne, det arbejder vi rigtig meget med.
Hvordan tager man sådan ligesom, fordi en del af det kan jo simpelthen også være et ledelsesmindset, ikke? Vi hørte også det fra Jakob, der sagde, jamen forskellige jobcenterchefer, de har fundet de nøgletal, fordi der er så mange data, så man har fundet dem, der får en til at fremstå enormt godt, ikke? Og så ser man bare dårlig datakvalitet på dem, som man ikke kan lide, ikke? Altså, hvordan arbejder I ligesom med sådan det mindset, der ligger bagved, sådan at sige, det her er vores centrale nøgletal, eller vi ved det her, det er valideret, ikke? Så man ligesom kan aflive de der myter.
Jeg vil sige, det fylder meget også i hvert fald, altså fordi at hvis der er noget, der fylder meget og har gjort det gennem de sidste 10 år, så er det sådan noget som sygefravær, vi var inde på før, ikke? Man har et måltal, der siger, at du skal have højst x antal dage per medarbejder i gennemsnit i din afdeling, og så når man året er gået, og man ligesom skal leve op til sit sygefraværstal, så siger man, jamen, du ligger over. Nej, jeg gør, fordi jeg havde en, der var langtidssygemeldt på grund af et eller andet sygdom, og de tæller ikke med, og så er nogle andre, der ikke tæller med, og så videre. Så det ser faktisk rigtig godt ud. Og der synes jeg, vi har været gode til at sige, at ting tæller med, altså sygefravær er sygefravær, og standarder er standarder, og så er data et dialoggrundlag, som vi går ind og kigger på. Så er der nogle data, der får det til at fremstå dårligt, jamen så taler om, hvorfor de får det til at fremstå dårligt, og hvad vi kan gøre ved og situationen, fordi at er der noget, der ikke er motiverende, så, eller fremmende i hvert fald, så er det sådan nogle KPI'er, der står lige så grønt hele vejen igennem, hver gang man snakker om den. Altså KPI'er skal jo gerne give anledning til at sige, vi ændrer praksis, eller vi kan se noget, vi kan forbedre os på. Hvis man bare sidder og nikker hver gang, så mister vi værdien.
Ja, det er jeg meget enig i. Jeg, helt grundlæggende, så tror jeg, at man skal udstille på torvet, altså, hvem performer godt, og hvem performer dårligt. Og vi får alle de der forbehold, når man performer dårligt, med, jamen, det er også det ene og det andet og det tredje, og det må man så dykke ned i. Men så tror jeg også, at vi skal prøve at opdyrke en kultur, så nu tager jeg eksemplet med socialrådgiver igen, at det er, altså man kan jo godt være nervøs for, at man så ser dårlig ud i den der sammenligning med sine kollegaer. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man så ligesom får lavet en kultur omkring den her udstilling af data, at vi hjælper hinanden, og der er feedback, og det er et læringsrum, og man bliver ikke fyret, men man bliver dygtigere. Så hvis man ligesom kunne få den kultur omkring det, så vil der nok heller ikke være så meget modstand mod at udstille det. Og så kan det også godt være, at de nøgletals, hvor man ikke ser så godt ud, de ikke bliver puttet over i hjørnet, men kommer frem til noget læring, så man kan vinde succes.
Men læring kommer vel også af de grønne nøgletal? Altså en ting er, at man er bagud på et eller andet kopi benchmark, man har sat op, og altså, det er sådan meget status quo fordrende. Vi skal nå det her, for det siger den proces, vi har stillet op. Men vi lærer også ekstremt meget af de grønne kopier.
Ja.
Bruger I, altså gør I noget aktivt ud af det, udover, altså jeg kan huske, jeg var ude ved en organisation en gang, så spurgte jeg dem sådan, men jamen, de havde ikke brug for BI, fordi alle deres kopier var grønne, så spurgte dem, hvad gør I så, når de lyser grønt, de her kopier, jamen de sidder og klapper, sidder de bare. Det ser rigtig godt ud, men der ligger ekstremt meget viden i de her grønne kopier. Dyrker, altså, hvordan dyrker I det?
Altså, så længe man kan dyrke de grønne kopier ved at sige, hvorfor vi har opnået den succes, hvad ligger der bag, at vi rent faktisk er succesfulde nu, som vi måske ikke var tidligere. Så længe de afspejler enten en kritisk ting i forretningen, som går godt, eller en kritisk ting i forretningen, vi er blevet bedre til, så er det jo klart, at så skal vi finde ud af, hvordan kan vi brede den tendens ud, hvordan kan vi gøre endnu mere af det her, hvordan kan vi fastholde det. Men min pointe var bare, at på et eller andet tidspunkt, så når man nok til et sted, hvor man ligesom sidder og klapper, og man når dertil, hvor man siger, at nu skaber den ikke værdi længere, for vi snakker ikke om den, den står bare der, at vi så grønt hver eneste gang. Så lad os skifte pladsen ud med noget andet, fordi at fokus er kun til de her 10 tal, så der er ikke nogen grund til, at den står og fylder. Altså, tag det næste.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, så kan vi jo sætte flueben der, og så kan ledelsen, hvorhen i organisationen det måtte være, jo have fokus på noget andet. Men man, jeg tænker også, man skal også have lov at fejre sine succeser. Så på en eller anden måde må det også gerne være en del af at bruge de her styringsdata. Ja.
Vi skal til at runde af lige om lidt. Jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke så den der kommentar omkring PDF'erne. Fordi på den ene side, så skal det være ekstremt let, og det skal være nemt og hurtigt at aflæse data og bruge data. Vi skal ikke sidde og nøgle rundt på diverse dashboards og portaler osv. På den anden side, så lige så snart dine data forlader det digitale univers, så er de uddateret. Så der er en, der sidder og laver kommentarer på en post-it, og den anden sidder og skriver, fordi han lige printede den, han sidder og skriver ned i bunden af det her PDF, der er udprintet, og andre får lige nogle andre tal indover og så videre. Så det her med at skabe den her one truth, eller den ene sandhed, som er drømmen omkring BI og konsolidering af data, den konflikter sindssygt meget ved, at vi så begynder at PDF'e det. Fordi den, der så ikke PDF'ede på præcis samme måde som den anden, der PDF'ede eller printede, jamen så har de allerede en konflikt med sandhed. Og jeg ved godt, det er sådan meget et realtidsbaseret mindset, og det kan være, at det er anderledes, når man kun kigger på måneder osv. Men det vil jeg ikke opfordre til, fordi så ender vi bare med de diskussioner, som selvom data passer, jamen, så er de forkerte, fordi du printede på tidspunkt X, du printede på tidspunkt Y, I har ikke de samme tal, I ser ikke det samme.
Måske og måske ikke, altså, fordi vi oplever lidt det modsatte, ikke? Altså, at når det bliver til en PDF-fil, og vores ledelsesekretær propper det ind i de her 143 siders direktionsmødemateriale, så sidder alle direktionsmedlemmer med den samme sandhed og den samme PDF trukket på det samme tidspunkt, fordi der er en, der har gjort for dem og lagt det ind. Hvorimod, hvis de går ind i den dynamiske verden, jamen, så ser de den ene det på der mandag, den anden søndag aften, og så sidder de og diskuterer, hvorfor ser tallene forskellige ud. Og det der med diskussionen omkring, hvorfor tallene ser forskellige ud, det er ikke fordrende i hvert fald i forhold til understøttende tilgang. Så den er sådan lidt, den har to ben at gå på, jeg er fuldt med på den ellers.
Ja, vi spiller i hvert fald tiden ellers, om ikke andet. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at spørge, hvor vildt det kan blive. I jeres kommune.
Det kan blive rigtig vildt, men det koster også vildt mange penge. Penge er jo lige med et godt resultat, så det handler om at det handler meget om at komme på finansloven og så den lokale og så blive ved. Så tror jeg det kan komme langt. Men man må også, jeg tror der var en af oplægsholderen, der sagde noget om, altså hvor langt er vi egentlig kommet? Altså så hurtigt går det heller ikke fremad. Altså man skal arbejde med sådan en halve og hele år, tror jeg, på et område, og så kommer man sådan nogle store skridt der.
Jeg kan se rigtig mange potentialer. Jeg kan se rigtig meget udvikling, som vi gerne vil jage. Altså live data, frem for daglige opdateringer, der kommer gennem BI-systemer og bliver behandlet. Samling af data i et system, hvor man ligesom kan lave krydsreferencer på kryds og tværs af dem, kæmpe datamængder og alt muligt andet. Grundlag både for BI-rapportering og for machine learning og algoritmer, og når borgerne ringer ind, så sker der noget med det samme og sådan noget. Jeg tænker, at data skal sættes i spil på alle mulige måder, og det vi har lært indtil videre, det er, at i forhold til effektiviseringer, der er voldsomt meget at komme efter, i forhold til vidensgrundlag, der er voldsomt meget at komme efter. Og som jeg startede med at sige, på BI-området, jeg synes, vi er på en rejse, og vi er stadig tidligt i det her modenhedsforløb i forhold til, hvor vi gerne vil hen med det store billede.
Men jeg håber, om ikke så lang tid, så kan man koble, altså det lyder måske også banalt, men byrådet har en vision, der er nogle strategiske mål, en strategi, man skal have ført ud i livet, og du kan følge den ned gennem styringskæden. Det synes jeg, det begynder at nærme sig et smukt billede. Og bare man kan komme dertil, så synes jeg egentlig, så vil der komme det et pænt stykke. Men at komme hele vejen rundt 360 sådan, det tager 4 år endnu i Sydjurs.
Ja, og altså, sikkert meget længere til nu. Men det næste spørgsmål, der egentlig ligger op til, det er, hvor langt kan vi komme i forhold til at træffe beslutninger på med data alene, og det du startede med at snakke om tidligere. Og det tror jeg, det er jo problematisk i et politisk styret miljø, altså fordi at det politiske ligger i det, født i det. Altså er der nogen, der skal have nogle meninger om tingene, hvordan skal tingene forme sig. Så data har også sine begrænsninger i forhold til, hvor langt kan vi strække data til at være styrende i forhold til vores virkelighed. Men alt, hvad der handler om administration og styring og den slags, der tror vi kan nå rigtig langt.
Nu læste jeg lidt interview i Computer World med, tror jeg, jeres direktør i koncern IT, som sagde, at I skulle flytte 2300 SQL-databaser op i clouden over det nærmeste år. Det er da rimelig vildt, ikke Søren? Altså også.
Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal snakke teknokrati. Det har man prøvet i mange år. Det er ikke rigtig lykkes, men så begynder vi at kunne være faktadrevet. Jeg vil gerne sige tak, fordi at I vil være med i Dataklubben her live fra KL's datakonference i Kolding. Og tusind tak, fordi I vil lytte med. Jer, der sidder i salen. Jeg håber, at det var lige så godt for jer, som det var for os.
Helt sikkert.
Og så ser jeg virkelig frem til det vilde fremover.
Tak.